Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo začeli s sušo v ZDA, nadaljevali pa s posledicami suše v Indiji v letih 2004 in 2005 ter zgodbo Coca-Cole. Združene države Amerike je prizadela najhujša suša po letu 1956, saj je prizadetih več kot 61% vseh površin. Posebej prizadeti so posevki soje in žitaric. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je sporočilo, da se bodo cene hrane v ZDA zaradi suše letos zvišale za med 2,5 in 3,5 odstotka, prihodnje leto pa še za med 3 do 4 odstotke. In pa si, kot rečeno, poglejmo, kaj je prinesla posledica suše v Indiji, kot je zapisal Daniel Goleman v svoji knjigi Ekološka inteligenca. Keralo, državo na jugu Indije, je v letih 2004 in 2005 pestila huda suša. Količina letnih padavin se je zmanjšala za 60%. Žetev je propadla in med malimi kmetje završala epidemija samomorov. Toda, čeprav je vaščanom zmanjkalo vode, je krajevni polnilnici Coca-Cole blizu vasi Plakimada ni primankovalo in je celo povečala proizvodnjo. Obrat je delal s polno zmogljivostjo in skozi njegova vrata je vsak dan odpeljalo tudi po 85 tovornjakov s Coca-Colo. Na vsakem je bilo več kot 10 tisoč stekleničk. To je sprožilo proteste krajanov pred tovarno. Začeli so se 22. aprila leta 2002 in trajali več let. V tem času je obrat postal žarišče sporov, živo rdeči tovornjaki pa simbol slabega upravljanja z vodo in podjetniške razsipnosti sploh. Družbo Coca-Cola so ožigosali v indijskem tisku in navajali primere, kako je njeno poslovanje prispevalo k kronični dehidraciji milijonov indijskih vaščanov. Odločitve krajevnega vaškega sveta in sodišč v zvezni državi Kerala so privedle do 17-mesečnega zaprtja polnilnice. Po vsej Indiji se je prodaja zmanjšala. Podjetje se je odzvalo z navedbami, da polnilnica črpa vodo iz globokega vodonosnika, ki tehnično gledano ni neposredno povezan s površinsko vodo, ki so jo uporabljali kmetje. Družba je trdila, da je vaščane prizadela suša, ne pa črpanje vode iz vodnjakov v polnilnici. Zavezali so se tudi, da bodo v krajevni vodonosnik vrnili več vode, kot so jo porabili. Družba Coca-Cola se je začela izobraževati o uporabi vode. Leta 2002 so vodilni naročili analizo svetovnih virov pitne vode, njenega čedalje večjega pomankanja in usihanja podtalnice. Toda ta pregled, ki so ga naročili na vrhu, ni imel veliko pomena za odločanje ljudi na terenu, ki so vodili polnilnice, kot je kontroverzna v Kerali. Notranje študije so razkrile, da operativna vodstva teh obratov preprosto gledajo na vodo v kraju kot na samoumevno. Nikoli se niso vprašali, odkot voda prihaja. Tudi če je tu pa tam kakšnega direktorja obrata zaskrbelo zaradi krajevnih vodnih virov, ni imel opore pri krovni družbi. Odnos družbe do upravljanja z vodo se je posvečal predvsem operativnemu delovanju, urejanju odplak in učinkoviti uporabi vode v obratih. Zanemaril pa ni le tega, odkot voda prihaja, temveč tudi vprašanje splošne razpoložljivosti vode v krajevnem območju. V svetu, v katerem 40% prebivalcev nima zanesljivega vira čiste pitne vode in pomankanje vsakodnevno uničuje habitate, tak odnos ni mogel dolgo vzdržati. Coca-Cola je sklicala sestanke o vodi v vseh svojih 23 podružnicah po svetu in razdelila njihovim vodilnim predstavnikom izčrpne ankete s 300 vprašanji, da bi preverili težave z vodo v vsakem od teh območij. S prebujanjem zavesti o uporabi vode v celotni organizaciji se je začel tudi pogovor in ljudje, ki sicer niso govorili med seboj, so se zdaj skupaj posvečali tem vprašanjem. Na tej točki so v družbi spoznali, da nimajo zadostnega strokovnega znanja o vodnih ekosistemih in dinamiki povodi, zato so se za pomoč obrnili na Svetovni sklad za varstvo divjih živali. To je povzročilo majhno krizo v tej organizaciji, ki že dolgo sprejema prispevke od velikih korporacij, vendar je ohranil distanco do njih in ostajal neodvisen. Zato so v Svetovnem skladu za varstvo divjih živali World Wildlife Fund morali na novo razmisliti o svoji strategiji in poslanstvu, saj so spoznali, da lahko v partnerstvu s poslovnim svetom dobijo pomemben vzvod za svoje delovanje. Prvenstveno vprašanje je bila voda oziroma natančneje način razmišljanja, ki je videl vodo le kot nekaj, kar se uporablja v proizvodih za čiščenje in predelavo, ali pa kvečjemu kot izziv, kako zmanjšati njeno porabo za izdelavo litra Coca-Cole z nekaj več kot 3 litrov na nekaj manj kot 2,5 litra. V okoljski organizaciji so ta kratkovidni pogled razširili z analizo celotnega vodnega odtisa polnilnice od dobaviteljev do distributerjev in prodaje na drobno. Izkazalo se je, da sladkorni trs, Coca-Cola je največji svetovni porabnik sladkorja, zahteva eno najintenzivnejših uporab vode med vsemi pridelki. Zato so analizo vode še razširili in ugotovili, da je potrebne več kot 200 litrov vode samo za pridelavo sladkornega trsa, ki ga porabijo za 1 liter Coca-Cole. Coca-Cola je odkrila svojo verigo razvrednotenja. Takšna spoznanja so premaknila način razmišljanja o vodi z enega samega vodonosnika, iz katerega črpa posamezna polnilnica, na vse vodonosnike, ki so vir vode na katerikoli točki dobavne verige družbe. Vrnimo se za konec k polnilnici Plakimada v Kerali. Coca-Cola je v tem obratu namestila dovršen sistem zbiranja deževnice, zasnovan za ponovno polnjenje krajevnih virov podtalnice. Izkopala je tudi vrtino za vodnjak v sosednji vasi in pošilja po 2 cisterni pitne vode na dan, da ohranja vodnjak poln. Tudi pri svojem svetovnem delovanju je družba sprejela svež pogled na upravljanje z vodo. Leta 2006 je s svojimi franšizami predelala 300 milijard litrov vode, od katere je nekaj končalo v pijačah, večino pa so porabili za izdelavo teh pijač. Tako o premiku k trajnostnemu načinu poslovanja kot sredstvu za ustvarjanje vrednosti v podpoglavju Ekološka evolucija piše Daniel Goleman v svoji knjigi Ekološka inteligenca.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Rubriko sem pripravil Blaž Lesnik.